Rusiyada yeňiş güni münasibetli geçirilen köpçülükleýin dabaradan soň 2-nji jahan urşunyň veteranlarynyň suratyny görkezýän portretleriň ýerlere, dirdiwillere, oklanýan gutulara zyňylmagy ilatyň arasynda gahar gadawy döretdi. Bu barada kärdeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny diňläliň.
2-nji jahan urşunyň veteranlarynyň portret suratlarynyň ýolun gyrasyndaky hapa taşlanýan gapyrjaklarda ýatmagy, ýaňy ýakynda toý dabara bilen ýeňişiň 70 ýyllygyny bellän ortaýetde gahar gadap döretdi. Moskwanyň gyzyl meýdançasynda geçirilen Santa aýdan iň uly harby parat bilen bir wagtda ýüzlerçe miň adam uruşa gatnaşan öz garyndaşlarynyň portretlerini tutup geçipdi. Bu ýörüşiň başynda prezident Vladimir Putin öz kakasynyň suratyny tutup geçipdi. Moskwanyň häkimetleri 500 miň adamın bu yörüyüşe katnaşanlığını haber verdiler. Tutuş yurt oyunca ve daşarı yurtlarda geçirilen şeyle yörüyüşlere 12 milyon adamın katnaşanlığı aydıldı. Şeyle yörüyüşler ortadın daşındaki şehirlerin en çemesinde Şolsağında, Berlin'de, Almaty'da, Bişkek'te, Viyana'da, Malta'da anneks edilen Kırım'ın Sivastopol şehirinde ve Gündoğur Ukrayna'nın separatistlerin gözükçülüğündeki biyologlarında Donetsk ve Luhansk şehirlerinde geçirildi. Emazibiyle taşlanan portretlerin suratı alınıp internette giyin derecede peyda olmağı davaralara ulu kölöge saldı ve yörüyüşlere katnaşan adamların 2-nji jahan urşunyň veteranlarının hakiki hossarları bolmanlığı varada pikir döretti. Eger adamlar vefat olan garındaşlarının portretlerini götören olsalar, olar bu suratları soňzyňmazdylar mı deyip jurnalist ve siyasi analitik Andrei Malgin Live Journal sosial ulgamında yazýar. Malgin iki suratı çap etdi. Birinde veteranların suratları çilim galyndylary ve boş pivi çüýşeleri bilen bile hapa taşlanýan gapyrjakda ýatyr. Beýlekisinde onlarça portret köçäniň arasında hapa hupalara garylyp ýatyr. Bu suratlar internetde giyinden yayradı ve hekimetlerin yürüyüşü gatnaştırma uçin adamları hakkına tutanlığı ya da devlet işgarlarını çıkmağa mezur edenliği varada pikirleri dörüttü. Hükümetin tanqidçileri yurtta giyin derecede ulanılayan bu tecrübeni uzak vaxt veri tanqid edip gelerler. Olur hakkına tutulan adamlardan portretleri izine getirip vermeyi talep eden olsalar şeyle mazharatçılığın önünü alıp bilerdiler deyip Malgin'in çav eden maglumatına yazılan tesvirlerin birinde aydıldı. Yeni bir Firde hakikatten hem öz garındaşlarını yatlamak için çın yürekten inanıp yürüyüşe katnaşanlar için bu yağday ne derecede ağır degendir deyip bellendi. Orsiyatın en çeme şehirlerinde bir neçil veri geçirilen şeyle yürüyüşler Sibir'in Tomsk şehirinin TV2 adlı meşhur telekanalının jurnalistleri tarafından esaslandırılıp de bu kararsız telekanal şöylün 1. yanvarında yerli hakimiyetler tarafından yapıldı.
Kardeşim gödölüm tayarlan maglumatını dinlediniz. Gepleşmemizi Rusya değişli beylik bir maglumatımız bilen devam ettiriyoruz. Dokumentler polisiýa tarapyndan ele salyndy. Eferler geplemekden gorkýarlar. Çaphanalar hyzmatdaşlykdan çürt kesik boýun açyrýarlar. Bu sözler Boris Nemtsowyň taýýarlady diýilýän hasabatyny çap etmäge taýýarlyk görýän öldürilen opozisiýon syýasatçynyň egindeşi Ilya Yashin'e degişli. Ilya Yashin Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolup, onuň dostu Boris Nemtsowyň taýýarlap başlan Putin uruşy atly hasabaty çap etmegiň kynçylyklary barada gürrüň berdi. Kärdeşim gödelim taýýarlan maglumaty.
25 fevralyň akşamy Orsiýanyň opozisiýon syýasatçysy Boris Nemtsow öz dosty Ilya Yashinyň ýanyna baryp, Orsiýanyň harbiýlerini Ukrainada gyzyn söwüşýänligi barada soňky derňeler boýunça ýardam sorapdyr. Mundan 2 gün geçen soň Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň dynuwsyz tanqidçisi Boris Nemtsow öýüne barýarka Kremliň golaýynda bihaýalyk bilen atylyp öldürildi. Häzir Nemtsowyň tamamlap bilmedik hasabaty Yashinyň ýolbaşçylygynda opozisiýon aktivistleriň ve jurnalistlerin toporu tarapından cemlendi. Onun ölümünün iyi ziyanı men munun tesirinden özüme gelem son öz dostumun hatirasına bu işi öz üstüm alıp onun başlan hatavatını çav etmekliğe öz borcum deyip düşündüm deyip Yashin Azat Evropa Azatlık Radyosu'na etti.
Когда его убили, я, конечно, отойдя от первого шока, я понял, что...
Putin uruş deyilip atlandırılan hatavatın getlapka bir bölüge çava verilip onun köpçülüge 10 kıncı mayda hödürlenmegine karaşılıyar. атавыт мазмунның үсті ачылмазлық шерті өлен Азат Европа Азатлық радиосына хем көркөзілді. Бізе ем ұлы қиыншылықлары дұлчар ол ярыс деп яшын айтты. Чапханалар басыш астында өе оның май айында чап еділмәге юриті чәрелері талап едер. Біз мұңа дұлчар олдық, Борис Немцов хем мұңа дұлчар олыпты. Біз қиыншылықлардан үстін чықар істеп пікір едерін деп яшын айтты. Башты яшын өе оның кәрдешлері хатаваты чап етме үшін өзлерінде етерлік мағлұматың болып болмазағыны анық білмендір. Немцов хатаватың планыны, мазмуны өе идеологиясыны кесхетләп қойыптыр. Яшының сөйлеріні өре Немцов орсетін харбы көршілердің Украинада бардығыны көркөзген документтері өе гүндоғыр Украинада өлдірілен әскерлерің әншіме қарындашларының өкілдері өлен сөхбеттешлік кешіріптір.
Он успел собрать ряд документов, он успел пообщаться вот с представителями нескольких родственников погибших солдат.
Эмма Букетч архивың ұлы биологи Немцовың өлдірілмегінден соң етірім болып тұр. Оның өлімінден соң дерңәучілер оның өйіні дөктілер. Компьютерлеріні, контакт кітапчыларыны, язғы дептерлеріні әлі салдылар, деп оның достылары айдарлар. Біз оның топлан өй дерңәучілер тарапынан әлі салынан әхлі документлеріні декалтма үшін бірінші хептәмізі сарп еттік деп яшын айтты. Өй кәбір документлер оның көмекчілері хем ишәрләре тарапынан сақланды деп белләді. Бұ документлер Немцовың өлімінен өң өз көмекчісі Ольга Шорина язан қол язмалары өй кіжіжік язғылары хем өз үшін әлер деп яшын айтты. Немцовың мүмкін діңленмектен хуатирланып қағызы язан қол язмаларының бейірі март айында Reuters агентлігіне көргізілді. Онда кәбір десантшылар менің өлен хабарлаштылар. 17-сі өлдіріліптір олара пұл төленмәндір. Ема олар хәзір геплемәгі қорқиярлар дейп айдалияр. Кремль орсетін гүндоғыр Украинада хөкімет көйішлеріне қаршы төвешен сепаратистлері. Ярығы өй харвилар өлен көмік бергенлігі барады. Киев өй гүнбатар хөкіметлері тарапынан әділіян айыпламалары едігідірлі рет әдіп келер. Яшын өзінің өй өз топырының Немцовың әхлі контактлары өлен қатнашық сақлаянлығыны, әмі олары геплемәгі разы етмегін бөсіп болмазақ бір бөв өттігін айтты. Немцовың өлімінің олары батырлық бермәнлігі дүшініклі деп яшын белледі.
Как вы понимаете, смерть Немцова не прибавила им смелости.
Яшын сөзінің үстіні етіріп, біз олары өлен геплешіп олардан сейрек өрен мүхім мағлұматлары алдық. Әмі олар ашық геплемәгі чүрткесі қаршы болдылар дейді. Хатаваты таярлыма ішін оппозицион активистлер өе ортедің ады өлі журналистлері қатнаштылар. Оларың арызында коммерсант газетінда Украинада варян ұрышварада тәфирлі мақалалары чавиден. Илья Барабанов өе оппозицион либерал яблыка партиясының гүндоғыр Псков регионында қағзасы Лев Шлосберг бар. Шлосберг Украинада ақы сөвішлерді өлдірілін ике әскерін гүзлен жайланмағының үстіне ачмағынан соң нәвелі адамлар тарапынан көшілі енжіліпті. Яшын өзінің өй өз кәрдешлерінің қасаватың 3000 нұсқаданы барат деслапқы бөлігінің чап еділмегіні еолы қойандықларын айтты өй оның интернет арқылы хем яйрадылжақтығыны хабар берді. 27 февралды Немцовың жанына қаст еділмегі юрты илад арасында ұлығы инанс дұйғысыны тұташтырыпты. Айратыны Москвада оның өлдірілін ерінде гүл дестелері өй суратлар үші үнкі үні ченлі сақтанып қалияр. Шол бірақты да көпчіліклен пікір соралшықлар орсетлілерін көпісінің Владимир Путиннің Украинадағы сиясатыны қолда яндықларыны көркөзер. Мұңа қарамыздан яшын хатаватын толқын дөретчөгіне берк ұнан яр. Біз ағырлы ері ұрғы едиянлігімді дүшін яр істейп яшын айтты. Ол хатаватын мақсады яланың үстіні ачмақтыр дейді. Олар ол ерді орсетін қошынлары йоқ дейерлер дейп яшын, біз олса бар дейеріз. Путин үшін яланды тұтылмақ өрен ағырлыдыр дейп сөзінің үстіні етірді.
Кәрдешім көзілің таярлан мағлұматын дүңнедіңіз. Хабарлар гүнәлеу геплешеңмиз қоңшы Овансаны дейшил мағлұматымыз билан давам эттирәз. Демиразык Овансаның Түркменстан билан сәйрәтләшкән Батхид вилаятының Жөвент овосына сөйөшчүләр басып алдылар. Бу мәгълүматы Овансаның Дәшри эшләр министрлыгы һәм тасдиқлап, министрлыгы мәтбуа сөйөшчесе сөйөшчүләрнең диңә Овансаны дәл. Исә қоңшы йортлары һәм мөһим сәлләндыгын әйтәр. Овансаның Батхид вилаяты Batxid vilayatining Balamurgab, Muqur, Avi Kemer atli etraplari Turkmenistan bilan sertetleşer. Batxid vilayatining aqiyadaylar barida soňky täzeliklere Kaula Qavarçymy Şamerdan gulu Muraddan dinleling.
Badghis vilayatining Jewent atli etrabini jengçiler basıp alıpdyr. Jewent atli etrabini jengçilerin basıp alandygyny Afganistanyň içeri işler ministrligi hem tasdiqlady. Afganistanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Siddiq Siddiqiniň aýdyşyça, Afgan güýçleriniň üstüne jengçiler hüjum edipdir. Polisiya güýçleri ýa-da çekilmäge mejbur bolupdyr. Ýöne Juwent etrabyny jeňçilerden gaýdyp almak üçin Awgan güýçleri ol ýere ugradylýar. Juwent etrabi jeňçilerden tezlikde azat edilýär diýip Siddiqi aýtdy.
Karol Soli Jawan Bolay Nirwaye Metiya Morsan Bolay Polis kada usa hastamla şuna kuwatoy izafa wa ýanyşdyk niýaz
bolar. Badagys welaýatynyň Bala Murgap, Mukur, Aby Kemeri atly etraplary Türkmenistan bilen serhetleşýär. Daşa ýurtly jeňçileriň Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda ýerleşýändigini yerli resmiýetler öňe sürýär. Siddiqiň aýdyşyna garanda terroristler diňe Awganystana wehm salman goňşy ýurtlara da howp awandyrýar. Awgan güýçleriniň jeňçilere garşy alyp barýan göreşi diňe Awganystan üçin däldir. Regionda ýerleşen böýleki ýurtlaryň asudalygy üçin hem Awgan güýçleri göreşýär. Muny dünýä bilmelidir. We goňşy ýurtlarym terrorizme garşy göreşde biz bilen hyzmatdaşlyk etmelidir diýip sözçi aýtdy.
Mubarizemo natan we baramet Awganystan as belki baramet mandaqna soýra boýat mardym dünýä bufam.
Badagys welaýatynyň Bala Murgap etrabynyň Marçak atly sebtinde ýerleşen Awgan serhetçileriniň harbiý postlaryna jeňçiler arada hüjüm etdi. Marçakda ýaşaýan türkmenler Türkmenistanyň serhet ýakasyna sygynmaga mejbur boldy. Awganystanyň Milli Mejlisiniň başlygy Abdurowup Ibrahimi Demirgazy Gündogor we Günmatar Awganystanda etraplaryň ýerli ýerine jeňçileriniň kontrolyna geçýändigine hawatirlenme bildirdi. Bu ýagdaýyň öňüne almak üçin hökümetiň çare görmeýändigini Ibrahimi aýtdy.
Mardymy Afganistan her gün şaýdyr ýeki peýdige sukut ulusvalya peşmerim.
Mälim bolşýaly, Badagys welaýatynyň Jowant atly etrabynyň häkimi we polisiýa başlygy etrapdan gaçyp çykypdyr. Ýöne ýolda olar jeňçileriň gabagyna düşüpdir. Awganystanyň Milli Mejlisiniň Badagys welaýatynyň agzasy deputat Sepiye Aýmagyň aýtmagyna görä, Jowant atly etrabynda 500 golay jeňçi ýerleşipdir. Jeňçiler Awgan güýçleriniň ýaragyny toplap alýar. Özüni jeňçilere tapşyrýan Awgan resmiýetleriniň günahyny geçýär. Ýagdaý şeýle dowam etse Badagys welaýatynyň merkezi Galaýnaw şäheriniň hem jeňçileriniň eline geçmegi ahmal diýip deputat aýdýar.
جوان به 500 نفر حال جا به جای خواست که شما بیایم سلاح‌ها خود به ما تسلیم کنید اگر توجه نشه شهر بادغیس سقوط میکنه
Badagys welaýatynyň häkiminiň sözçüsi Mirweis Mirzekwal Juwent etrabynda Awgan güýçlerine ziýan ýetendigini boýun aldy. Hüjümçileriň arasynda daşary ýurtly jeňçileriň hem bolandygyny sözçi belläp geçdi.
6 نفر از پلیس ملی شهید شدند نام بادغیس قاتشان افراد خارجی هم باش بیشتر از 600 نفر است
Badagys welaýatynyň deňinden türkmen serhetçileriniň üstüne jeňçiler hüjüm edipdi. Bu hüjümde 6 türkmen serhetçi eskeriniň halak bolandygy habar berilipdi. Şondan soňra Türkmenistan Awganystan bilen öz serhedini berkitip başlady. Şoňa garamazdan jeňçiler Türkmenistana da kynçylyk döredipdiler. Çünki Merkez Aziýalı jeňçiler Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda merkez tutýar diýip bilermenler aýdýar. Şaýmardan Ulum Radyň Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izleýärler bilersiňiz.
Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap ýerler bilersiňiz.
Şeýledi, kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
Kontakty sosial ulumundaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tapylarsyňyz.
Gaýtylaýarys. Azat radiosynyň bu kontakty sosial ulumundaky sahypasyny gözlek bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Häzir kwota şowatda ýaşaýjylaryň çanak antennalaryny aýyrmak işleri alınıp barýar. Eýerde uzul bu kampanya esasan paýtagtyň protokol diýilip atlandyrylan köçeleriniň ugrundaky jaýlar bilen çäklenen bolsa, häzir kwota şäheriň eteginäki Gaja etrabynyň 6-njy mikrorayonynyň we Yerwan köçesiniň ugrundaky jaýlaryň çanak antennalary hasap alınıp başlandy. Bu işi berjaý edýän resmiýler ýaşaýjylara soň bilen antennalaryny aýyrmaly boljakdyklaryny, bu talap berjaý edilip mete jerimanyň hem gödöňüne tutulýandygyny duýdurýarlar. Bu barada Aşgabatda kawaçymyz Murat Hurwanyň taýýarlanan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň.
Aşağıda sahne kantinler ayırmak işi devam ediyor. Herdir öy problemlerin işgalleri öy müey aylanıp yaşayıcıların sahne kantinlerden sahnanıkla pas avalyarlar. Hükümetlerin çıkaran bu tehdit bunu tehditlikçe payitahtın kâr ayrı ayrı rayonlarına özünü belletti. Payitahtın gaz etrafında Yerevan Koçası'nda 3. Orta Mektev'in teoriklerine ve 6. Mikrayon'un kâr yaşayıcı aylarına ilatım sahne kantinleri kas avalyarlı. Payitahtın öy problemlerin birinin işgalini aytmanı öyle Teala girilen düzgünün maksadı yaşayıcıların neyse çanak antenlerinin bağırdığını anıklamak hem de son yaşayıcılardan onları ayırmayı talep etmek. Çile'de çanak antenlerinin ayırmadıkları gelecekte cereyime salmak hem göz önüne tutuluyor deyip Öyü Pravlenya'nın efirde öz adını tutulmanı istemedik işgali kurulmalı ya. Öyü Pravlenya'nın işgalleri yaşayıcıları öz televizyonlarını kabel televizyonuna biriktirmeye maksat verdiler. İlk gün kabel televizyonu çekilir. Son antenlerin ayaklısı ayırlar. Aziyada şimdi çanak antenleri yok olmalı deyip Öyü Pravlenya'nın işgali ayırlar. Hala ki vakti patiyatta kabel televizyonunun optik suyumlu kabelini çekmek işken devam ediyor. Aşkıvadın parahat, Hudan mikrayonlarına, Hudayverdiyip köçesinin uğrunakı kâr yaşayıcı aylarını avgalayan kabeller çekildiler. Bu kabelde Türkmen Telekom'un kabel televizyonu bağlı olanca aylara hem çekildiler. Patiyatta uluncuların ölümlü optik suyumlu kabelleri Aşkıvadın telefon uluğun kâhanası çekiyor. Astudu ilip tanalayan bu kâhanın kabel televizyonuna IPTV diler. Ve öz televizyonunu onun hizmetine adet telefon linyası arkalık hem biriktirip boyluyor. Bu hili usul boyunca açtığının IPTV kabel televizyonuna tomaş ediyen yaşayıcıların bu kudurlanan hizmetinde ne ile olayanları hem azal. Çanak antenlerden tapaklıkta bu kabel televizyonunda dünya kerhananın sayılan telekanallarına tomaş edip boyluyor. Bu televizyonu arkalık gözleyen telekanallar esasen Orfya'dan ve Türkiye'nin medya önümleri. Bu yazdığı orta tomaşçıları ne ile diyor. Mesela için IPTV'nin ya da açtığının kabel televizyonu deyip adlandırılan televizyonun playlistinde Ortadan birinci kanalının, Zizda, Damaş, Niyali telekanallarının hepsinin ortadan 4 saat uçukluğunu değiştirdiği programlar toplum var. O programı toplumlarda hiç iltihar edip girilmeden 4 gün sonra burada da kaytarak görüyorlar. Bundan başka da kabil televizyonu oyuncu uluğuncuları koydurulan yani bu kanalların kerti hiç rahat görüyorlar. Don kalan ya da bir neyse vaktler asla televizyon signalı duruyan gerekler hem oluyor. Payitahtın hakimiyetleri ölüyordun çanak antenlerinin ayrılmayı aşağıda ilgilerini geçirilen şehri avadanlaştırmak işlerle bağlı deyip düşündürüyorlar.
Adatlık Radyosu Türkmen resmilerinin eyen bir neçe aydın veri adımların hususu çanak antenalarını ayırmak işleriyle bağlılıktaki reaksiyasını bilen gıdıklanıp Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının medya adatlığı oyuncu vekilinin sözcüsü Gunnar Wrang bilen söhbetteş oldu. Hazır şol söhbetteşliğimi de geçeceğiz. Gunnar, soňky döwürde türkmen resmiýetleriniň Aşgabatdaky çanak antenalaryny aýyrmak kampaniýasyny alyp barýandygy barada maglumatlar oşýar. Siziň bu barada näme hildir bir informasiýanyz barmy?
We have also received the same information and let me just say that we have
Bize hem bu maglumatlar gowusdy. Biz degişli häkimetlere bu baradaky aladalarymyzy hem bildirdik.
So that's what we've done and at this point in time.
Bildirin şol aladalanmalaryňyz barada has köprek maglumat beräýsiňiz.
Well, if we understand it correctly, the main reasons for taking down
Resmiler çanak antennalaryny ayırmak isinin jaýlaryň estetiki görnüşini gowulandyrmak isleği bilen düşündirýärler. Biz adamlaryň durly metod selistleri boýunça maglumat almagynyň möhümdigine inanýarys. Biziň düşünşimize görä, estetiki sebäpler metod azatlygyny çäklendirmäge bahany bolup bilmez. Satellit antennalaryny ayırmak bilen adamlaryň has köp televizyon kanallary görüp bilmek mümkinçilikleri çäklendirilýär.
Siz öz aladalanmalaryňyzy näme hil görnüşde beýan etdiňiz? Türkmen resmiýetleriniň muňa reaksiýasy näme hil boldy?
I will not comment on the because this is silent diplomacy, so I will not comment
Men
on
bu arada hiç tad aydıp bilecek değil. Sebebi bu dımıslık diplomatiyası. Men munun nähili görnüşde beyan edilendigi arada aydıp bilmerdin. Yönü hovu, biz olar bilen habarlaşyp öz aladalanmalarymyzy bildirdik.
We have expressed our concerns to the authorities and that we have communicated it to them.
Siz öz aladalanmalaryňyzy haçan bildirdiňiz?
It was done a couple of weeks ago, 10 days ago.
Bu bir hepde töwereği. Has taqiqi 10 gün mundan ozal bildirildi.
Häzir resmileriň aşşawadyň beýleki etraplaryna hem aýlanyp antennalaryň aýrylacakdygyny bolmasa-da jerime salynacakdygyny duýdurýandyklary aýdylýar. Egerde satellit antennalaryny aýyrmak kampaniýasy dowam etse, siz nähil çäreleri gödüňde tutýarsyňyz?
I can't comment on the future intervention or possible.
Biz geljekki boljak zatlar barada hiç ýyl kommentary berip bilmeýäris. Ýöne biz bu meseleni içkinden ýazyrlamagy dowam etdirýäris. Biz öz aladalanmalarymyz bildirdik. Emma geljekki çäreler barada men hiç zat aýdyp biljek däl.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media adatlygy boýunça wekiliniň sözçüsi Gunnar Wrang bilen geçiren söhbetdeşligimi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda çanak antennalaryň aýrylmagy ýa-da hasaba alynmagy barada siz näme pikirde? Bu baradaky pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926-236-0455-e jaňedin ýa-da SMS ýazyň. Şeýlede hormatly dinleyijiler, biz bu barada pikir araýşlaryny bilmek üçin Aşgabatda satellitleriň aýrylmagyna nähil garaýarsyňyz? Munyň nähili mümkin sebäpleri bolup biler diýip, şuň ir bilen Facebook we VKontaktdaky sahypalarymyzda okuwçylaryna ýüzlendik. Häzir okuwçylarymyzyň bu soraglara galdyran jogaplaryny siziň diqqatiňize ýetirmekçi. Facebook'ta ihtiyar atlı okuyucumuz antennalara ayıracak olsa Sputnik'i neyem için uçurdu diyen soru kaldırıptır. Gülnada atlı beylikur okuyucumuz olsa başka işleri yok, halkı köseyerler deyip gıysacık öz tesvirini belleptir. Şırın Şeker atlı yeni bir okuyucumuz ol del bu del deyip halkın düşüncesini maliyalı edecek olyalar antennalara ayırdıp halkı miras, altın asır, yaşlık, Türkmenistan, Aşşavat kanallarını görközmek isleyeniz mi? Olurdu şol vırda atka aytalanýar. Halkı diýen ýetirer ýaly işetme, halkı peýda getirer ýaly işetdi diýen sözler bilen öz tesbirini jemläpdir. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň her gün efire etjek maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir araýşlaryňyzy biziň we dinleyijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi Facebook we VKontaktdaky sahypalarymyza goşulmagy çağıryas. Bu bölümlerde bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem gün efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem ýerlap bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efir eden maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, ýa-da hem belläp geçişimi diýeli biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimize hatura edip bilersiňiz. Şunun bilen habarlar günnäligi gepleşigimizde hem geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Sazlar hereketmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.